habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabtiya bisha November sanadka 2024-kana waa laba, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogan v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo Ibrahim Xasan Garabey Daanduri. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xuska maalinta caalamiga ah ee ku baraaruga kuwa la baxsada dilka iyo dembiyada ay u geystaan wariyaasha iyo shaqaalaha warbaahinta.
ilaa 21 marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa 7 wariye oo la dilay. ebedkeed inta la xusuusta waxaa waaye hal qof oo dhacday in la xusuusto. wariyaha ninkii dilay maartay dadka ceystadiina soo qabteen oo maxkamad la saaro la dilay. intii ka dambeysay dad dembiilayaal loo qabtay inay wariye dileen oo maartay oo dil geystay lama sheegin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. weerar maanta lagu qaaday magaalo ku taala bartamaha Israa'iil ayaa waxaa ku dhaawacmay 11 qof, iyadoo hogaamiyaha ugu sarreeya dalkaasi Iiraan uu wacad ku maray in jawaab ciqaabeed ay ka bixin doonto Iiraan weerarkii Israa'iil ee toddobaadkii hore. weerarka lagu qaaday magaalada Tira ayaa waxa uu ka mid ahaa weerar dhowr gantaal ah oo laga soo riday dhanka dalkaasi Lubnaan, iyadoo la maqlayay siiriga digniinta. difaaca cirka Israa'iil ayaa waxa uu sheegay inuu soo riday qaar badan oo ka mid a gantaaladaasi, halka qaar kalena ay ku dhaceen meelo aan la deganayn. adeega gurmadka degdega ah ee Megan David Adom ayaa waxa uu sheegay in 11 qof ay ku dhaawacmeen firir iyo jajab muraayado ee dhismo ku yaala Tira oo ah magaalo ay ku badan yihiin carabta Israa'iil, iyadoo dadka qaarna la sheegay in ay gaareen dhaawacyo fudud. muqaalo lasoo bandhigay ayaa waxa ay muujinayaan burbur xooggan oo soo gaaray saqafka iyo dabaqa sare ee dhisme ka koobnaa 3 dabaq iyo weliba baabuur hoostiilay. dowladaha aan duuliyaha awoodin ee Ruushka ayaa waxa ay duqeeyeen xalay caasimadda Kiev ee dalkaasi Ukraine, taasi oo socotay ilaa iyo saaka waaberigii, waxaana ku dhaawacmay qof sida ay sheegeen saraakiil sabtida maanta. burburka dowladaha droneska ee la soo riday ayaa waxa ay ku soo dhaceen 6 degmo oo magaalada ah oo waxyeelo u geystay dhismayaal, waxaana ku dhaawacmay askar, sida uu sheegay maamulaha ciidamada ee magaalada Sergio Popko. duqa magaalada Vitali Klishko ayaa waxaa goor si horreysay isna uu sheegay in 2 qof ay dhaawacmeen, waxaana uu sheegay una sheegay warbaahinta bulshada in duuradaha aan duuliyaha wadin ee Ruushka ee soo weeraray Kiev dhammaan la soo riday. samata bixiyaasha ayaa dib waxa ay u bilaabeen raadinta mayidada sabtida maanta, iyadoo Spain ay ku mashquulsan tahay abaabulka gargaarka muwaadiniinta dhibaataysan kadib daadad ba'an oo ay ku dhinteen in ka badan 200 qof. rajada laga qabo in la helo dad badbaaday ayaa aad u yar, in ka badan 3 maalmood kadib togag iyo biyo dhoobo ka buuxda ay qarageen magaalooyinka iyo kaabayaasha burburay masiibadii ugu dhimashada badnayd ee ka dhacda dalkaasi muddo 10 sana. ku dhowaad dhammaan dadka dhintay ayaa waxaa laga diiwaan geliyey bariga gobolka Valencia, halkaasi oo kumanaan askari saraakiil puliisa iyo ilaalo rayada ay si xoog leh ay u nadiifinayeen qashinka iyo dhoobada iyagoo meydadka raadinayay. wasiirka arrimaha gudaha ee Spain Fernando Grande Marlaska ayaa waxa uu shalayto u sheegay idaacadda Cadenaser in 207 qof ay dhinteen, ayna macquul tahay in dhimashadu intaasi ay kasii badato. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. In cadaalad laga gaaro dilalka qorshaysan ee suxufiyiinta loo geysto waa hawl adag. Hawa ugu daraadaan ee goobaha colaadaha iyo kiisaska dhaca xilliyada dagaalka maantana waxa ay ku beegan tahay 2 bisha November oo ah maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay u aqoonsatay maalinta joojinta isla xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta, waxaana meelaha maalintaasi laga xusay ka mid ah magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
Sanadkii 2013 qaramada midoobay waxay ku dhawaaqday in 2 bisha November sanad kasta ay tahay maalinta caalamiga ah ee joojinta isla xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta. Isla xisaabtan la'aanta dilalka saxafiyiinta ayaa muddo dheer caado ka ahayd dunida, waxaana uga sii daraa marka colaadu ay socoto, sida ay sheegtay Jodia Ginsburg oo ah madaxa fulinta ee hay-adda guddiga difaacayaasha xuquuqda saxafiyiinta ee loo soo gaabiyo CBJ. Ginsburg waxay tiri maxkamadaha inta badan ma qaadaan dacwadahan awooddii lagu samayn lahaa baaritaanada, iyana waa caqabad kale sababtoo ah waxaa jira colaad toosa oo socota. Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha wariyaasha dhibaatada loogu geysto, laakiin cidda dhibaataysa aanay ciqaab mudan ama cadaaladda ay ka baxsato. Sida ka muuqda diiwaanka hay-adda CBJ, in ka badan 37 wariye ayaa lagu dilay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1992. Faarax Cumar Nuur waa madaxa ururka saxufiyiinta Soomaaliyeed ee FESOJ. Waxaan weydiiyey in arrintani ay ku baraarugsan yihiin iyo in kale.
Aad aad mahadsan tahay Maxamed Colaad. Maalintan aad loogu baraarugsan yahay dabcan adduunyada dhan oo ku baraarugsan, annagana waa la mid nahay. Waddankeena wuxuu ka mid yahay waddamada dembiyada wariyaasha inta laga galo laiska socdo aan dad badan loo soo qaban. Sida loogu baraarugsan yahay waxa waaye, annaga FESOJ-an hadda maanta waxaan ka shaqeynay in muxuu ahaa ay arrintani noqoto arrin dabagal lagu sameeyo kuwa soo socda, kuwa hadda muxuu ahaa dhibaatooyinka hadda dhacay, xataa kuwii lasoo dhaafay aan dembiyadaas aan la daba kicin in la daba kaco. Marka maanta waxaan heshiis difaac wariyaasha aan la galnay inay u doodaan u qareemaan advocates u wada sameyno gacan naga siiyaan hay-adda la yiraahdo Hill FM oo gabadha la yiraahdo Iman Cabdikariin Axmed Cabdikariin ay madax ka tahay, oo aan heshiiskaas ku wada saxnay munaasabad aan ku qabanay magaalada Muqdisho oo aan ugu talagalnay in aan ku beegno maalintan 2 November. Waxayna loo ahayd maartay maalin aad noogu weyn si aan ku baraarugsanaanayna ay naga tahay. Civil society-ga yaa ugu badnaa, iyo ardayda jaamacadda saxaafadda barata iyo wariyaasha yaa martiqaadkaas aan u sameynay iyagaa maartay maanta aad uga hadlay. Panel discussion aan sameynay, film waxaa kusoo bandhignay qof maadaama la xusaayo sanad guradii 10-aad oo arrintaasi markay dhacday in xuskeeda la bilaabo dhacday in muxuu ahaa film oo sanad guradii 10-aad asagana Cabdisaaq Balaag aan ka sameynay oo ah 10 sano asaga ka hor asagan dhibaato gaartay oo dil looga tiri, haddana maartay ilaahay ka badbaadiyay, muddo dheer la rafaaday arrintaasi. Taas waxay ahayd markaa arrin munaasabadan maanta aan iyadana ku xusnay. Banaalkan aan ku xusno sidii arrimahan ay u noqon lahaayeen arrimo maarta looga hortegi karo amaba loo dabarjari karo dembiye inta la galo aan la daba kicin. Marka sharciga xoog la saaray maamuduniyo bulshada rayida ka socotaana la joogtay, aad maarta waxaa loo xoog loo saaray in muxuu ahaa arrintaasi aan laga harin. Hadda wixii ka bilowdo maadaama heshiis aan ka galnayna ay tahay in difaacaas aan wada galno, bulshada wariyaasha naafada iyagana qayb ka ahaa oo ku baraarugsan inay dhibaatada gaaraysa iyagana ay badan tahay. Marka aadan ugu baraarugsannahay dal iyo maaratay mujtamaca Soomaaliyeed maaratay in badan aan ku baraarujinayna arrintaas insha allah.
Faarax ayaan weydiiyey xaaladda la xisaabta la'aanta kuwa dhibaateeya wariyaasha ee Soomaaliya.
waa mahadsantahay colaad. Tacdiida horta haddaan kasoo qabano amaba dilka waxyaabaha la xiriira tan la xiriirta waxaweye ilaa 21 marka laga soo bilaabo waxaa jira ilaa 7 weriye oo la dilay. 21 Cabdiciise Afrika la dilay oo maartay oo ilaa hadda aan la helin cidi dishay. Sanadkii 2020 waxaa la dilay 3 weriye. 23 waxaa la dilay hal weriye. Sanadkii 2014 maartay 2 qof yaa la dilay. Gabadhii ugu dambeysay oo afgooy lagu dilay oo kasoo guurtay Yurub ee xamar soo afgooy soo degtay ee rabtay inay shaqaysato. Marka saasa maartay muxuu ahaa aan dabagalba u lahayn oo aan loo daba kicin arrimahaas oo ay tahay hadda iyo wixii ka dambeeya in maarta arrimahaas waa la rekoor gareeyay laakiin in muxuu ahaa dembidaasi inay shaqeeyaan la rabo sidii loo daba kici lahaa aadayna maartay wax hadda oo ma jiraan oo la daba kacay ma jiraan oo ama wax laga qabtay oo maxkamad loo soo tagay. Intaas qodob hadda oo todobada qof aan sheegayo ma jiraan cid hadda maartay loo soo qabtay. Ebedkeed inta la xusuusiyen waxa waaye hal qof ha dhacday in la xusuusto. Xasan Yuusuf Absugan in dhiijir wariyaha ninkay dilay maartay dadka ceersadeena soo qabteen oo maxkamad la saaro la dilay. Intii ka dambeysay wariyaal loo qabtay, dad dambiilayaal loo qabtay inay wariye dileen oo maartay oo dil geystay lama sheegin.
Arrinta dhibaatooyinka loo geysto wariyaasha ee kuwa geystaa ay la baxsadaan ayaa waxa ay ka dhacday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas, duulaankii Ruushka iyo Ukraine, dagaalka sokeeye ee Myanmar, iyo rabshadaha ay burcadu ka geysanayeen Haiti. Tusaale ahaan, tan iyo markii uu bilowday dagaalka Israa'iil iyo Xamaas laga soo bilaabo Oktoobar 13-keedii sanadkii hore, ugu yaraana 430 wariye iyo shaqaale warbaahineed oo ay ugu horeeyaan Falastiiniyiinta ayaa la dilay sida ay sheegtay hay-adda CBJ, kuwii dhibaatada geystayna weli cadaaladda lama horkeenin. CBJ waxay sheegtay in militariga Israa'iil ay beegsadeen 5 ka mid ah wariyaashaasi iyaga oo shaqadooda suxufinimo ku jira. Israa'iil ayaa kaalinta labaad ee ugu xun adduunka kaga jirta marka la eego isla xisaabta la'aanta dilalka saxafiyiinta, sida lagu sheegay warbixin ay Arbacadii lasoo dhaafay daabacday CBJ. Hal dhacdo oo dhacday Oktoobar 13-keedii 2023-kii, militariga Israa'iil ayaa ku dhuftay 2 madfaca taangiga ah koonfurta Lubnaan, kuwaas oo beegsaday wariyaal iyo shaqaale warbaahin oo watay astaamaha wariyaasha sida jaakadaha buluuga ah ee lagu xardhay magaca saxaafadda, baabuur kuwa telefishinka laliya ah, iyo qalab warbaahineed. Weerarka ayaa waxaa ku dhintay Casaam Cabdallah oo ahaa wariye u dhashay Lubnaan oo u shaqaynayay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana ku dhaawacmay 6 wariye oo kale. CBJ iyo wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in weerarku ahaa mid ula kaca. Waqtigaasi safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay ka qoomameynayaan weerarkaasi, weligoodna aysan si ula kac ah wariyaal u beegsan. Sidoo kale CBJ ayaa baareysa suurtagalnimada dil 10 wariye oo kale lagu geystay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas iyo inuu ula kac ahaayeen kale. Dagaalka sokeeye ee Myanmar, isla xisaabtanka ayaa sidoo kale ah mid aad u adag. Tan iyo markii uu militariga dalkaasi Afgembiga bilaabay 2022-kii, in ka badan 5,000 oo rayida ayaa la dilay, in ku dhow 3,500,000 oo qofna waa la barakiciyey, sida uu sheegay xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay. Ugu yaraan 7 saxafi ayaa la dilay sababo la xiriira shaqadooda tan iyo Afgembigaasi, sida ay sheegtay CBJ. 3 ka mid ah dilalkaasi loo geystay wariyaasha Myanmar ayaa dhacay sanadkan, waxaana 2 ka mid ah ahaayeen kuwa ciidamada ammaanku ay ku dileen guryahooda, iyadoo midka kalena lagu dhex dilay xabsi ciidan. Myanmar ayaa ku jirta kaalinta 10-aad ee adduunka marka la eego ciqaabta iyo dhibaatooyinka loo geysto suxufiyiinta, sida ay sheegtay CBJ. Dagaalka Ruushka ee Ukraine ayaa isna sidoo kale waxaa lagu dilay ugu yaraan 15 saxafi iyo shaqaale warbaahineed, sida ay sheegtay CBJ. Kiisaska saxafiyiinta lagu dilay dagaalka Ukraine iyo Ruushka waxaa ka mid ah Victoria Roshenya oo ahayd wariye u dhalatay Ukraine oo ku dhimatay xabsi ku yaala Ruushka bishii Sebtembar. Sida lagu sheegay warbixin maanta oo Sabti ay soo saartay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha dhaqanka iyo waxbarashada ee loo soo gaabiyo UNESCO, isla xisaabta la'aanta iyo baarista wariyaasha lagu dilo goobaha colaadaha ayaa waxaa adkeeya, gaar ahaan marka colaadu ay taagan tahay oo ay adag tahay in meesha la tago oo baaritaano la sameeyo. Marka la eego caalamka, 85% dilalka saxafiyiinta adduunka oo dhan loo geysanayay tan iyo sanadkii 2006 ayaan weli xal loo helin, sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay UNESCO.
Mahadsanid warbixintaasi ku saabsanayd labada bisha November oo ku aadan maalinta caalamiga ah ee qaramada midoobay ay u aqoonsatay maalinta joojinta iyo isla xisaabtan la'aanta dembiyada ka dhanka suxufiyiinta. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Mahadsanid mar kale Maxamed Colaad Xasan. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan martida mikrofoonka waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana toddobaadkan ku eegaynaa doorashada madaxtinimada Maraykanka oo talaadada soo socota ka dhacaysa guud ahaan Maraykanka. Doorashadan ayaa ah mid ahmiyad gaara xambaarsan iyadoo indhaha dunidanu ay soo wada hayaan. Waxaa arrimaha doorashada nala falanqaynaya Maxamed Sheekh Xuseen oo ah falanqeeye siyaasadeed oo degan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka. Maxamed Sheekh Xuseen, kusoo dhawow barnaamijka martida mikrofoonka.
Maxamed Bashiir, waa mahadsan tahay, waa dhowahay, waana salaama dhammaan v o eda shaqaalaheeda iyo dhegeystayaashoodaba.
ugu horreyn bal, doorashada Maraykanka muddo maalmo naga xigta ayay dhacaysaa, waa doorasho si weyn dunida oo dhan indhaha ugu soo hayso, bal muhiimadda doorashadan ay xambaarsan tahay?
Waa runta, doorashooyin badan ayaa sanadkan dhacay, adduunyada ka dhacay, laakiin midda ugu muhiimsan oo caalamkan indhaha ay ku hayaan waa midda Maraykanka. Runtii saameyn xoog leh ayayna ku yeelan kartaa Maraykanka gudihiisa iyo adduunyada inteeda kaleentaba. Maxamed, waxaa xusid mudan doorashadaas aad u jeedo oo laga yaaba adduunyada inay saameyn xoog leh ku yeelato, waxaa laga yaaba inay dad yar oo gobollo yar degan ama degmooyin yar degan go-aankeeda inay ayagu qaadan karaan dhankay u ridaan doorashada ay aadi doonto. Laakiin doorashada waxa ay dadka ay isweydiinaya waxa waaye doorashooyinkii hore oga duwan tahay Maraykanka soo dhici jiray. Tan waxaa la leeyahay waxa waaye Maraykanka wuxuu saaran yahay isgoys, isgoyskaas oo noqon karo su-aasha koowaadna ay tahay Maraykanku muxuu noqon doonaa meel inta badan oo ka taliya nin cad oo madaxweynahana uu leeyahay baawar aad u xoogan, waayo sida ka warqabta maxkamadda sare madaxweynaha baawar badan ayay siisay markii Trump awoodo badan ayay siisay. Marka taas waa mid. Midda labaad waxaa la leeyahay waxay Maraykanka muxuu noqon doonaa meel multicultural ah oo inclusion nation ah, wadan loo dhan yaho dadkay u dhan yihiin, awoodana ay noqoto mid usu dheelitiran oo madaxweynahan uuna ka sarreyna sharciga. Taas waaye marka midda keenaysa inay doorashada dad badan oo maanta wadanka gudihiisa iyo banaankaba intaba indhaha ku hayaan, waana Maraykanka midda isha lagu hayo isgoyskaas oo taagan yahay dhankow aadi doona, ma midda horan ka hadalnay masa midda dambe. Marka waa middaas doorashada waxyaalaha keena in indhaha aada loogu hayo. Taas waa mid. Midda labaad, expectationka oo doorashada xisbiga dimuqraadiga waxaa la rajaynaya inuu qaado aqalka hoose, xisbiga republikaankana waxaa la rajaynaya inuu qaado aqalka sare. Welina maqaadana faahanteeda waa aad ayaa la iskugu dhow yahay,
laakiin
waa saadaalinta la sameeyey. Midda saddexaad oo doorashada ku saabsan waxa waaye sida la leeyahay Maxamedow, waxaa u badan tahay in natiijada markay soo baxdo, inkastoo waqti laga yaabo inay qaadato, haddana kolo walbo ama dimuqraadig ha noqdaano ama republikaanka ha noqdaano, inaan jamhuuriga inaan natiijadu ayna aqbali doonin si kala duwan. Dimuqraadiga si ayuu laga yaabaa inuu doodo oo keen xagga sharciga ah, jamhuurigana sidaasoo kaleento. Marka doorashadu taas waxaa keenayo aada ayaa la iskugu dhowyahay, marka waxaa dhici karta in qolo walbo si kala duwan ay u aqbalin. Hadday waqti qaadato waxaa imaan doono in morally leadershipkiina ugu wanaagsan in wadanka iyo wadamada dimuqraadiga intaba, waxayna keeni doontaa haddii waqti ay qaadato natiijada ay dheeraato in wadamada aan dimuqraadiga ahayn oo doorashooyin aan qabanin ay ilbaabo horlay u furto dadka xukunkaas joogo. Marka waxaa la leeyahay haddii doorashada Maraykanka inta laisku qabto natiijada aan horey waqti dheer ay qaadato in lagu dhawaaqo cidda guuleysatay, waxaa ka imaan karo in dimuqraadiyada nafahanteeda oo qalqal u galo.
Maxamedow, siyaasada arrimaha dibadda oo kale oo dad badan oo na dhageysanaya oo kale ay aada u daneynayaan waan ka hadli doonaa. laakiin gudaha hadii aan ku horeyno arrimaha aad loogu kala duwan yahay waxa kamida arrimaha dadka soo galootiga ah oo tabcan xudun u ahayd ololaha doorashada kale marka dad badan oo waxa jira Soomaali ah oo sidaas u kala hata u soo galay oo tabcan doorashadan indhaha aad ugu haya marka maxaa laga fiili karaa labada dhinac marka loo eego arrimaha dadka muhaajiriinta ah ee dalkan soo galay ee aan wali sharciga helin
dadka muhaajiriinta haday xari soo baxdo kale ama hadaw madaxweynaha Trump soo mar labaad ku soo laabtay xafiiska ee sida campaign-ka labada dhinac ay leeyihiin ee waxa mooda madaxweynaha Trump inuu leeyahay dadka oo soo galootiga ah oo wadanka sharci ku joogin in uu rabo in uu dib wadamadooda ugu celiyo marka dadka wadanka soo gala aad u fiiriso hadallada ka soo baxaya madaxweynaha Trump oo kale argagax ayay ku tahay runtii oo waxaad u maleysaa inay u fiican tahay Kamala Harris inay soo baxdo xoogaa eeda toonkeed codkeeda uu ka gedisan yahay sidaas oo kaleeto marka inkastoo labada dhinacba arrimaha immigration-ka ay iska ag dhow yihiin laakiin waxaa aad u sii daran markii loo eego dadka aan sharciga wadanka ku joogin inuu madaxweyne Trump ballan qaado inuu dib u celin doono marka taas good news war wanaagsan uma ahan dadka wadanka soo galay oo sharci ku haysan
waa tahay dhaqaalaho kale markasta wuxuu kaalinta kuwaad ka yahay waxyaabaha ku keenaya dadku inay codka dhiibtaan dhaqaalaha inkastoo la leeyahay oo dhaqaalayahanadu ay leeyihiin wuu soo hagaagayey haddana sicir barar xoogan ayaa dhinaca socday marka waxaad moodaa in dadku ay ku kala qaybsan yihiin dad leh Trump nin ganacsadaha uu ahaa oo sidaasi isaga u siinaya in ay ugu codayn doonaan dhaqaalaha inuu wax ka qaban doono iyo dad leh xisbi dimuqraadigu dhaqaalaha ayuu u wanaagsan yahay marka arrintaasi ka waran dhaqaalaha iyo sida labadan dhinac looga rajeynayo inay wax ka qabtaan qolo walba
maxamed waa maasan tahay doorashada horta waxyaalaha dadka codka ku galaan waa waxyaalaha ugu horeeya waxaa ka mid ah dhaqaalaha oo qofka markuu jeebkiisa uu dareemo wuxuu isweydiinaa markuu dukaanka groceriga meesha wax ka iibsada markuu tago wixii markay qaali yihiin oo kale markuu baabur shaal ku shubanaa kale wixii qaali yihiin wuxuu isweydiinaa su-aal ayaa waxaan wax ka bedeli karo laakiin arrinta oo ku habsatay madaxweyne Biden madaxweyne Trump xilligu joogeen soo bilaabatay laakiin dadka ayna aad u dareemin waxa waaye waxaan horta waxay kasoo bilaabatay siyaasadii oo madaxweyne Trump uu la galay trade war ganacsi dhaqaala ganacsiga oo la dagaalay Shiinaha oo dhanka ganacsiga dagaalka dhex maray taas qayb ayuu ka ahay waxyaalaha kor u qaaday maciishada iyo nolosha wadanka gudihiisa ah haddana tii ayadoo jirta ayaa waxaa dhacday inuu yimid cudurka COVID-ka oo taasna uu ku daray oo meelihii supply-ga jeenka wixii isku soo gudbinaya ganacsiga ay hakadeen taas marka labadaas amurada isku darsamay waxay keentay in dhaqaalihii uu hoos yara aado sicir barar inuu wadanka ka dhaco markii cudurka COVID-ka lagu jiray oo imaadeen madaxweyne Biden iyo tiimkiisa haddana waxaa la bilaabay dadka in lacag xoog leh la geliyo wadanka gudihiisa oo dadka masaakiinta la tabo marka waxaas oo dhan marka isku dardarta waxay keenaan sicir barar laakiin waxaan mar hore ayay soo bilaabeen maadaama Biden oo yimid xilligiisa ayay dadka aad loo dareemay taasne marka maamulka hadda jooga aad ayuu ula tacaalay runtii haddana waxaan u maleysaa inay isbeddel uu ku imaaday markaad fiirisidna madaxweyne Biden xilligiisa haddirtan oo joogay waa xilliga ugu yar shaqo la-aanta wadanka oo shaqooyinka zaa-id ayaa loo helay wadanka gudihiisa inkastoo laakiin dadka aad u dareemayaan xilligii Biden oo joogay inuu wadanka sicir barar badan oo ka jiray oo culayska oo laakiin aysan dad badan ogeyn problemka inuu Biden ka horeeyay oo laakiin dadka aysan dareemin maadaama wixii ay hordhacayeen ee xoog loo dareemay markii uu kusoo aaday madaxweyne Biden xilligiisa
waa tahay siyaasadda arrimaha dibadda oo kale inkastoo dadka Mareykanku aysan si weyn mar haddii dagaal uu Mareykanku si toosa ugu lug leeyahay uusan jirin caalamka aysan si weyn ugu qeexin waxyaabaha koowaad ama labaad ee ay ku dooranayaan madaxweynaha laakiin haddana kama marna waxyaabaha dadku dooranayaan haddoo kale waxaa aad siyaasadda ka hadalkeeda u saameeya arrimaha dagaalka Gaza iyo dagaalka Ukraine ka socda Ukraine oo kale labada dhinac Harris iyo Trump maxaad is leedahay dagaalkaasi way kusoo afjari karaan
maxamed waa mahadsan tahay waa arrin siyaasadda arrimaha dibadda in badan kuma lahan saameyn doorashada waddanka, inkastoo laga yaabo tan inay doorashadan ka gedisan tahay doorashooyinkii hore waxay badan uga gedisan tahay oo laga yaabo saameyn inay ku yeelato dagaalka banaanka ka socdo runtii. Inkastoo Maraykanka uu si toos ah ciidan Maraykan ugu lug lahayn, laakiin meelaha dagaalada wuxuu ku leeyahay taageero xagga oo siyaasadda iyo taageero xagga dhaqaalaha intaba. Haddii oo ay soo baxdo Kamala Harris tusaale ahaan dagaalka Yurub ka socda oo u dhexeeya Ukraine iyo Ruushka, waxaa laga yaabaa in ay ayagu ay Ukraineinta ay u tahay inay Kamala Harris soo baxdo wax wanaagsan. Sababta waxaa laga yaabaa taageeradii madaxweyne Biden uu siinayay Ukraine inay sii wado oo aada loo sii taageero oo Ukraine ay soo gaarto marka dambe meel oo wadahadal fiican ay ku geli karto oo iyadoo xoogaa guul rajeynayso in miiska lasoo wada fariisto. Taas ayaan anigu u malaynaa inay sii wada doonto. Trump hadduu soo baxo waxaa laga yaabaa Ukraine in uu iskaga dhaqaaqo oo madaxweyne Putin dhiil la galo. Dhiilkaas oon la ogaan karin wuxuu noqon doona, laakiin la rajeynaya in mid aad favor ugu ah madaxweyne Putin, mid madaxweyne Putin oo aada u danaynayo ay tahay. Inkastoo la ogeyn dhiilka wuxuu noqon doona, haddana su-aal ayaa la gelin karaa oo ah madaxweyne Putin haddii xitaa Ukraine la siiyo ma ku qancaa? Waa su-aasha. Yurubiyaanka wadamada reer Yurub ayagana fahantooda dhiilkaas ay u arki doonaan, iyo wadamada dhammaan kuwada jira NATO intaba waa ayagana fahantooda su-aal kaleento. Marka haddii madaxweyne Trump uu soo laabto, waxaa laga yaabaa arrimaha Ukraine inuu si kale u wajaho oo sida hadda wax loo wada ka gedisan. Laakiin Kamala Harris hadday soo baxdo, waxaa laga yaabaa in siyaasaddii madaxweyne Biden oo iyada ay qeyb ka ahayd inay sii wado. Midda bariga dhexe, bariga dhexe labada dhinacba waxay u noqonaysaa disaster runtii, oo dagaalkaas wuxuu keenaa dhibaatooyin badan. Haddii Kamala Harris soo baxdo, waxaa laga yaabaa in xoogaa ay xakamayso Netanyahu iyo tiimkiisa oo dagaalka ay joojeen xabad joojin ay keento, waa wax dhici karo. Laakiin haddii Trump uu soo baxo, waxaa laga yaabaa in Israa'iil oo faraha ka qaado, oo xitaa ay Israa'iil intay sii socoto ay sii weerarto Iran, oo meeshaasna disaster musiibo ay ka imaato. Marka labada dhinacba waa wax siyaasadahooda iyo waxyaalaha kambeynka markaad eegto waa siday u kala wajihi karaan dagaalka bariga dhexe.
Inaad leedahay waa ka siman yihiin taageerada Israa'iil, laakiin waxay ku kala duwan yihiin ilaa xadka taageeradaas ay gaarsiisanta.
Siyaasadda arrimaha dibadda ee Maraykanka, Israa'iil aad ayay u taageersantahay, wax qarsoodi ma ahan. Haddaad fiirisa taariikhda, madaxweynahan hadda jooga si fiican ayuu u garab istaagay Netanyahu, inkastoona oo jeclay Netanyahu inuu garab istaagay, laakiin dadka Hamas ku qasbanaa. Madaxweyne Trump waa ninkii geeyay safaaradda oo raray oo geeyay dhulka Qudus. Madaxweyne Biden wax badan kama qaban, madaxweyne Obama wax badan kama qabanin. Markaa taariikhda eegto, siyaasadda Maraykanka Israa'iil way taageersantahay labada dhinacba. Hadduu xisbiga qofka jamhuuriga imaado ha noqoto, ama xisbi dimuqraadiga qofka socda ha noqoto, laakiin waxa lagu kala duwan yahay waxay tahay in xoogaha dadkaas Netanyahu kale la xakameyn karay inaan la xakameyn karin, oo xabad joojin hadda xisbiga dimuqraadiga uu isku taxluujiyay, inkastoo Netanyahu uu ka dhaga adeegay. Laakiin Trump waxaa laga yaabaa doonaad inuu iska sii fasaxo oo Israa'iiliintu waxay rabaan ay iska sameeyaan, waa xitaa ilaa Iran ay duqeeyaan. Marka taasna waxay noqonay labada dhacba disaster ka imaado.
Ugu dambeyntii, bal adigoo soo koobaya arinta Shiinaha, Maraykanku loolan adag ayuu ka wajahayaa dhinaca kobaca Shiinaha ama saameynta Shiinaha ee dunida. Bal arintaasi sida ay labada dhinac ugu kala duwan yihiin xakameynta ama hor istaagga Shiinaha?
Shiinuhu, dowladda Maraykanka way ka go-an tahay Shiinuhu in ay tartan la gasho, laakiin aragtida way kala duwan yihiin. Kamala Harris oo kale oo xisbiga dimuqraadiga say Shiinaha u wajahayaan, haddii Kamala Harris soo baxdo, iyadu waxay u badan tahay inay sii wado siyaasaddii madaxweyne Biden oo iyadu qeyb ay ka ahayd, oo siyaasaddaas ahayd in xiriir wanaagsan lala sameysto wadamada Asia oo runtii ay aada ugu dadaaleen, mid oo successfulna ay ahayd, siyaasad aada loogu guuleystay ahayd, talabaadna la xakameeyo,
high tech technologyda sare in xoogaa restriction lagu sameeyo la xadido. Marka siyaasadu wanaagsan ay ahayd, taas ayayna u badan tahay Kamala Harris inay sii wado. Laakiin haddii uu Trump soo baxo, waxaa laga yaabaa taas mid ka duwan inuu qaato, oo Trump isagu waxa u qorsheysan inuu cashuur badan kusoo rogo waxa laga keeno Shiinaha, uuna la galo dagaal marka horeba xafiiska uu joogay sida ula dagaal oo trade war, dagaal xagga ganacsiga inuu dhex maro. Marka hadda waxay ku xiran tahay qofka soo baxo, laakiin waxaad u maleysaa Kamala Harris inay sii wadi doonto siyaasaddii madaxweyne Biden oo iyada xubin ay ka ahayd. Trump hadduu soo baxana, waxaa laga yaabaa dagaal inuu la galo dhanka ganacsiga ah.
Maxamed Shuux Xuseenaada u mahadsantaa.
Adaa mudan Maxamed Bashiir.
Kaasina waxa uu ahaa Maxamed Shuux Xuseen oo ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo siyaasadda oo degan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington DC, waxa uuna marti ku ahaa barnaamijka martida makrafoonka. Tan iyo kulanti dambe, waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
Halkaa dhegeystayaal wanaagsan la socotaan waa Washington, barnaamijkana caawa iyo dunida. Haatana ku soo dhawaada
daawadayaasha barnaamijyada telefishinka ee qubanaha iyo dhammaan dhegeystayaasha idaacadaha ka baxa laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaan ogeysiinaynaa in maalmaha soo socda ay maqli doonaan warar xiisale oo ku saabsan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee dhici doonta 5 November.
Doorashada sanadkan oo ay ku tartamayaan Kamala Harris oo 4 sano ee lasoo dhaafay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka ahayd, iyo Donald Trump oo dalka madaxweyne ka soo noqday 2016 ilaa iyo 2020 ayaa loolanka ka dhexeeya uu haatan cirka isku sii shareeray.
Iyadoo doorashadani ay aad uga duwan tahay kuwii hore, waxay v o a kugu tala gashay barnaamijyo si hufan u tafaftiri doona taariikhda iyo waxyaabaha muhiimka ah ee mudan in aad ka ogaataan doorashada madaxweynenimada Mareykanka ee sanadkan oo xiise gaara leh.
Haddaba ha moogaanin barnaamijyada laanta af Soomaaligu idinku tala gashay oo si weyn idinka haqabtiri doona macluumaadka guud ee xiisaha leh ee doorashada oo ay v o a idiin soo diyaarisay.
dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan idaacaddeena caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska Washington, waxaana soo jeedinaysaa Aasha Ibraahim Aadan.
dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska Washington oo aan toddobaadkan si gaar ah ugu eegayno halabuurkii heesaha ee wariyihii weynaa ee xagga fanka kaalinta muuqata ku lahaa allaha u naxariistee cabdalla nuuruddiin axmed. Wariye cabdalla nuuruddiin, waxa uu sameeyey heeso saameyn weyn lahaa oo qaar badan oo idinka mid ah aan hubo in aad maqasheen heesahaasi, kuwaasoo ay qaadaan fanaaniin caan ahaa oo codadkoodana si weyn loo jeclaa.
Markii gabadhii ugu jeclaa ee ballantii ka baxday oo Manwirac guursaday ayaa dib intay usoo laba kaclaysay, waxay tidhi cabdallow, jeceylkii dhabta ahba hadda ii ka haya. Markaasu wuxuu yidhi dibigaba waxaaaadoonta markii gooraba ayaa qaladka lahaa, haddana waxa weyaan buggii jeceylka maalkiisa koowaad wuu buuxaawi
haye
faadumo jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaaya fiiraha, waa kan ugu fogaade oo fiyoobidaydii kama foga agtaade, waa annagoo firaash iyo farxad aan wadaagno, faysal iyo xabaatad faarax daadahitaabe. Cabdalla nuuruddiin baa heestaasi shimaali u dhiibay,
iyadana waa garanay cajiib
qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa, qaddii way ka marato wax ma qori karaayo. Qays iyo layla dabadeedna qiimo ma laha caashaqa, qadarkay hambeeyeen maysla qaybsanaynaa, naftu qaadan maysee waxaan qabo maylaa qabi, qureyshtii haweenkaay qoys aan abuurne. Qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa, qaddii way ka marato wax ma qori karaaye, qays iyo layla dabadeed qiimo ma laha caashaqo, qadarkay hambeeyeen maysla qaybsanaynaa, naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi qureeshtii haweenkaay qoysaana hurni
ajiib waawaya caweyska washington. mar kale marti igu ah barnaamijka caweyska washington wariye maxamed aweys muuday oo ay soo wada shaqeeyeen allaha u naxariiste cabdalla nuuradiin axmed isla markaana arday xagga saxaafadda ah u ahaa nuuradiin. maxamed aweys muuday, mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga v o a. waxaan rabaa in qaybtan caweyska washington ee caawa, maadaama aan toddobaadyadii lasoo dhaafay aan si weyn uga sheekaynay riwaayadihii banaadiriga ahaa ee lagu soo bandhigay tiyaatarkii qaranka iyo xusuusihii ay lahaayeen, inkastoo aan barnaamij iyo 2-3 aan lagu soo koobi karin, haddana intaasaan ku hakinaynaa. laakiin caawa, waxaan rabaa qaybtan inaan si gaara uga hadalno saaxiibkeen wariye allaha u naxariistay cabdalla nuuradiin axmed, oo waraysigaaga qaybtii ugu horreysay ku jirtay in uu ahaa ninkii masraxa ku soo saaray tiyaatarka ee isaga kaaga horreeyey dhinacaas kugu soo ababiyey. waxaan rabaa marka isaga ka sokow inuu wariye ahaa cabdalla nuuradiin, wuxuu ahaa hal abuure, heese ayuu sameeyey. waxaan rabaa qaybtan afraad inaan si gaara ugu hakanno allah u naxariistay cabdalla nuuradiin, oo qudheyda aan kala soo shaqeeyey idaacaddii Horn Afrika oo ahaa nin aad noogu weyn oo qiimo lahaa, naxariistana allaha siiyo, bal inaan hal abuurkiisi iyo caawa halkan ku xusno qaybtan afraad ee barnaamijka.
aad baa umahadsan tahay caashe ibraahim aadan ashacuud adda kii hore wareejigii horena belgium buu ahaa, kii ka horreeyeyna jarmalku ahaa, haddana waa kontabag dalkii sweden aan joogo. runtii waxa weeyaan jirraca weyn buu gelinayaa macalinkaygii weynaa ustaadkaygii cabdalla nuuradiin axmed qaysar. runtii cabdalla wuxuu ahaa wariye qaran, meel kastana buuxin jiray. wuxuu ahaa nin markaasi xagga maskaxda ilaahay uu ku ballaystay. wuxuu ahaa nin aad iyo aad yacni xagga xayeysiinta macalin ugu ahaa, mu'allif buu ahaa, jilaa buu ahaa, wariye qaranna uu ahaa. haddaa mararka qaarkood salaada jimcaha markii la dukanayo, markii la waayo qof iimaankii amba soo daaho oo masaajidkii la joogo, cabdalla nuuradiin qudhiisa ayaa halkaasi casharka ka bixinayay, oo kaala arag sida uu u fasirayo wax walba oo diintana aada ugu fiicnaa
khudbadii jimcaha.
waxaan marka hore leeyahay macalinkayga horta ilaahay jannadii firdowseed ha ka waraabiyo,
aamiin.
inta lamid ana sidoo kale waxaan leeyahay jannadii firdowseed allah ka waraabiyo asxaabteenii geeriyootay, amba abwaan ahaa, amba fanaan ahaa, amba wariye ahaa. cabdalla nuuradiin caasho badwiyaa gudihiisa horaan kugu sheegay looma bariiri karaynin, laakiin dadka badankooda ma oga cabdalla inuu ahaa abwaan heesihiisa fanaaniin fac weyn oo waaberi ku caanaa ay wada qaadeen.
waa gartay
tusaale haddaan usoo qaato dembigaba waxaa dhigay wadnahayga doqonkee kaa doortay dumarko aad daryeeli weyso wili daacad kuu qaba, waan kaa dal doorsaday dusha ha iga xaganine la dabaalo caashaqa. cabdalla nuuradiin baa lahaa
cumar cabdulla
shoodhe waxaana ku soo caabahay cumar cabdulle shoodhe.
adiguna dabnaariyo inaad gacal ka goysa ma wax loo dulqaata dayaxoo alaaliyo waa dulkii suneeqaan dadka kaaga socde waxaad tahay habeen dama
dan deyra dadan kujadalayayo ima tirinay side ogo gabdhu ka badan wanka dal dortay bushayga aganini hadabalo ashqa wanka dal dortay bushayga aganini hadabalo hadabalo
asho isla umar abdullah shooli waxa u diibay abdullah
ee kaadi inta aan ka gudbin dushayga xagan in la dabaala caashaqa umar saad sheegtay abdullah shooli uu ku soo caan baxay heestaas qisadeeda wax ma nooga taaban kartaa hadaad inaba ka ogeyd
waxa weeyaan markii gabadhii uu jeclaa ay balantii ka baxday oo manuura gursaday ayaa dib intay u soo laba kacleysay waxay tiri abdullah jacaylkii dhabta aba hadda ii ka haya markaasu wuxuu yidhi dibigaba waxaa dhigay wadnahaaga dooonkoo kaa doorta markii gooraba ayaa qaladka lahaa haddana waxa weya bugii jacaylka baalkiisa koowaad wuu buuxaawi xariif buu ahaa cabdalla xariif nin karti badan buu ahaa
waa gartay waxaan rabaa marka intaas ma waxyaabaha dadka isla dhex marayeen heese badana waxaa jira qaabka loo sameeyey ama abwaanka qisadu ka sameeyey qiso aan ahayn loo xambaariyo marka maadaama cabdulla nuuradiin wariyaad isla ahaydeen qudhaada fankii aad ku dhex jirtay ma isagaa kaaga sheekeeyey mise waa warar kale isla dhex maraaya heestaasi ku saabsanayd
cabdalla isagaa iga sheekeeyey allahu raxmadee goorjoogaanu ahaa cabdalla guurkiisii koobaadna goobjoogaanu ahaa guurkiisii labaadna goobjoogaanu ahaa cabdalla waxaa afar cudurana u dhashay muniiro cali naasir gabadhaa kale iyadana haddaba muqdisho joogta oo dhinaca koonfur galbeedna kasoo jeeda iyaduna waxay u dhashay ninka hadda caanka ahee hadda wiilyan oo hadda magaalada muqdisho jooga oo isagu ka mid ah ciidamada xooga dalka ka mid ah waxay kale u dhashay maxuu ahaa diidan gabadh la yidhaahdo amaaley u dhashay laba gabdhood iyo wiilna waxaa u dhashay gabadhaasi goobjoogan ka ahaa ilaa haddana muqdishoay joogaan kuwa kalena yemeny jiraan cabdalla wuxuu lahaa toddoba caruuruu lahaa
waa yahay gabadha caruurtaasa dhasho waa tee ma tii dusha hayga xageen la lahaaba mise tii kale
ma tii kalea dhashay tii kalea dhashay muniir cali naasiraa dhashay
gabadhii kale sidaasay hawsheeda ku dhamaato waxba ma dhex marin
waxba ma dhex marin
waa gartay intaanan ka gudbin gabadhaas aad sheegtay qiso waxaa jirtay cabdalla nuuradiin laga soo xigtay oo geeraar dheer isaga u tiriyaa jirtay oo sheekooyinka inta badan wariyaasha iyo fanaaniinta inta badan bannaanka usoo bixi jireen waxaa lagu dardaro ama runtii ha laga leexiyo isagoo dibadda ku maqan gabar uu jeclaa oo arooskeeda lagu jiray oo yimida la yidhi cabdalla oo ma adigaa warhayaba xaaladaasaa dhacday ma jirtay oo intuu arooskiio dhacaayo yimid uu meeshii tix cajiiba ka tiriyey
maya taasi asaga ma lahayn waxaa iska lahaa cali cabdalla saalax saaxibkiis buu ahaa isaga ayaa jawaabtaas bixinayey laakiin cabdalla kuma aysan dhicin qisada saax
qisada cabdalla ma lahayn
cabdalla ma lahayn cali cabdalla saalax baa lahaa oo cabdalla quuq loo yaqaan
oo ay saaxiibo ahaayeen cabdalla nuurdiin
ay saaxiib ahaayeen haa
marka isagaa qisada ugu sheekeeyey miyaa
isagaa qisada ugu sheekeeyey
marka tixda maxaa keenay marka inuu cabdalla nuuradiin allahu naxariistee uu goobtii arooska ka tiriyo mise waa sheeko wax jireba ma ahayn
wax jira waa ahayd laakiin xusuusta cabdalla nuurdiin baa ninka mu-allif ma ahayn qaab lagu geeraalana ma garanayn marka xusuusta ayuu ku darsanayay dadkana waa kusoo jiidanayay inuu abwaan yahayna waa tusinayay
marka cabdalla meeshuu ka tiriyey miyaa arooskii
meeshuu ka tiriyey heese badanuu tiriyey cabdalla waa ogeyd gabadhii ugu horreysay oo mataqaana hadda olamaado ciidan jaceylka lagu beeray oo isagoo markii dambena u dhooftay magaalada laase caalood heesteedii waxa u dhiibay shimaali axmed shimaal halka mataqaana cumar shooli hees labaadoo la yidhahdo buugii aan qorabaad maalaha ka goyso beertan abuuray baa mirihii kasoo baxay ayagoon bislaan weli cagaf cagaf ku beertay
waaya taasoo u gudbaynaa qaybtan hore aan ka dhammaano marka arooskii gabadha markii tixdaas uu ka tiriyo cabdalla nuuradiin allahu naxariistee isagoo saaxiibkiis ka wakiila saaxiibkiina meesha ma joogay
waa jooga ha waa fadhiyaha isagaa arooskii lahaa
maxaa dhacay marka maxaa dhacay tixdaas cabdalla waxaan maqlay in makarofoonka loogu geeyey albaabkii laga soo galaayo in loogu geeyey isagoo tixdii wada uu ilaa masraxii uu soo istaagay. Maxaa markaa kadib dhacay habeenkaas ama isla habeenkaas?
Yani dareenka dadweynaha ayaa dib ugu keenay, marka dad badan baa waxay xasuusteen dibiyaatooyinka iyo hadaamooyinka jaceylka iyo dadka jecel, adiga waxyaabo badan baa meeshaa saameyn ay ku yeelan.
Arooskii habeenkaas marka sidii la rabo ma u dhacay mise waa lagu kala tegay?
Waa lagu kala tegay. Waxa kale oo caasha jirta waqtigeyna ku ogolaahay uma malaynayo, 10 fanaan baan halkan ku hayaa.
Waa gartay marka waxaan rabaa inaan sii wadno. Cumar Cabdulla Shoole muxuu kale u dhiibay? Waa heestii labaad aad waxaad mudda inaan kaa dhexgalado sii wada.
Buugii aan qoray baad baallaha ka goyso beertan abuuray baa iyadoo bislaan weli cagafcagaf ku beertay, weli waxay daba socotaa. Dembigama waxaa dhigay wadeega doqonka, tii unbay daba socotay. Isla Cumar Shoole baa labada heesta adigaa istaale liina isagaa loo dhiibay ma garan.
Anna waan isaga baxay mataasay ahayd.
Watan gor barga mishtai labaya toban bilahi dar takumare bilahi dar takumare
baalaha ka goysa beertan abuur isagoo bislaan weli cagafcagaf ku beertay.
Waa yahay Cumar Cabdulla Shoole marka labadaas hees oo iswatay buu
ayuu u dhiibay. Shimaali Axmed Shimaali heestii ugu horreysay oo ku caanbaxo waxaa u dhiibay Cabdalla Nuuradiin. Heesta koowaad waxay ahayd Faadumo Jacaylkani waa fiid baxayo ku fidaaya fiiraha, waa kan ugu fogaade oo fiyoobidaydii kama foga agtaade, waa annagoo firaash iyo farxad aan wadaagno. Faysal ii xambaarteed faarax daadaysaabe Cabdalla Nuuradiin baa heestaasi Shimaali u dhiibay. markii wuxuu ku caanbaxay shimaali markaas wuu ku soo caanbaxay maheesta keliya ku soo caanbaxay
ajiibeed waa hees caan oo heesaha shimaali ka mid a. Marka heestaasna qisadeeda in yar ka taaba maxay ka hadlaysay maxamed cabdalla yuuladan lahaa?
Yani heestaasi ee shimaali axmed shimaali uu qaadayay sida ruux la falan baa fiidkii habeennimo keligii faqaya, ya fikirkaba hadda ay aabbahaana fahamti halka faraska lagu wado, yacni waa la fahamtiyey waaye. Gabadheed waxay ka dhalatay qoysas markaas aan magacooda aan halka kusoo qaadi karin, madaxay dhaleen, laakiin way suurtageli weysay. Taasina wuxuu ka sameeyey heestan, waxaanu markaasi kusoo qatimay isla heestani dhammeedkeedii hees kale oo isla shimaali uu u dhiibay oo ahayd qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa, qaddii way ka marato wax ma qori karaayo, qays iyo layla dabadeedna qiimo ma laha caashaqa, qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa, naftu qaadan maysee waxaan qabo mayla qabi, qureeshtii haweenkaay qoysaan abuurne. Qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa, qaddii way ka marato wax ma qori karaaye, qays iyo layla dabaadeed qiimo ma laha caashaqo, qadarkay hambeeyeen ma isla qaybsanaynaa, naftu qaadan mayse waxaan qabo mayla qabi, mayla qabi, mayla qabi, qureeshtii haweenkaay qoysaana murni. Labadaasna waxay ku tagtay shimaaliyaa qaatay magan
waa gartay shimaali axmed shimaalina labadaas heesu u dhiibay. Marka qalinka uu leeyahay qaddi way ka maratay qalinkii jacaylku xub ma qori karaayo, yay ku socotay iyadana ma isla gabadhii heestii hore loo qaaday
ku socotay? Wuxuu yidhi mar haddii yacni qalinkii jacaylkee qiimihiisu weynaa qaddii way ka marato wax ma qori karaayo, mis waaye jacaylka lama jira haddana adiga ku waayo ka wada ma garatay?
Cajiib haye,
qalinkii jacaylka qiimihiisu weynaa qaddiisii adiga ahayd buu ka wadaa ma garatay?
Marka ma isla gabadhii heestii ugu horreysay shimaali axmed shimaali loo dhiibay la socota tani sholi
tanimatani waxay gabadha tiyaatarka isku arkeen oo maqlay muuqaal markuu daawaday haweenka uu jeclado intuu usoo degay dhinaca hoose ee tiyaatarka oo baarka agtiisa soo fadhiistay, markaasina meeshaasi ayay gabadhii oo taagan ay isku arkeen. Intaasay ka bilaabatay sheekada.
Marka waa laga hoos qaadi waay waaya waa ka gudbaynaa shimaali iyo waxaan maraynaa cumar cabdulla sholi.
Waa badiyihin cabdalla badanaa heesaa qalino intuu qaato intuu iska alifo wuxuu raba samayn jiray maal nin kasto waxbuu qoraya waa ag fadhiyey. Saalax qaasim ayaa ugu fiicnaaye oo hees wadani ah u dhiibo xilligii dagaaladii 77 ahayd
waa yahay. Kolleyba inaad soo wadan waan filayaa, laakiin kuwa aniga aadka igu soo dhacaya hadda waxaa kamid a allah unaxariistay cabdisalaad aadan beer dilaacshe oo hoboladii waa beri ka tirsanaa kuwoodii loogu jeclaa dhabanka dhabanka
waxay ahayd waxa weeye fanaanka cabdisalaad aadan beer dilaacshe waxa u dhiibay laba heesu u dhiibay cabdala nuuradiin miyaan aadan kuma dhaleen xaawan aska ku dhigeen dhabta hooyo kugu qaban iga dhowr dhibaatada ragga laguma dheele cabdala nuuradiin ayaa u dhiibay cabdisalaad aadan beer dilaacshe.
Barnaamijkana waxaan ku soo xirayaa heestaas dhabanka ee uu sameeyey allah unaxariistee wariye cabdala nuuradiin axmed ee uu qaado allah unaxariistee fanaankii cabdisalaad aadan beer dilaacshe. Waa inoo toddobaadka dambe haddii aan la idmo iyo qeyb kale oo xiise leh oo ku saabsan waraysigan oo aan ku faaqidi doonno qaar kale oo ka mid ah heesaha uu sameeyey allah unaxariistee cabdala nuuradiin axmed. Inta aan mar kale kulmayno haddii aan la idmo waa caashi ibraahim aadan oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.
heestaasi waxaa ugu dambeysay caweyska washington oo ay soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan caasha cuud idaacaddeenna dhegeystayaal caawa iyo dunida v o waanaga intaas waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan garabey daanduray intaan mar kale kulmi doono waxaan leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah. kuba dhaleen xawoonaasta.